Moi, mä oon Oksu.
Ja mä oon Jasse.
Ja tää on Keikkaa pukkaa podcast.
Tää podcasti kertoo tapahtumatyöläisistä, noista roudareista, eli ninjoista, jotka pörrää siellä kulisseissa.
Tapahtuma-alan pikkukoppakuoriaiset.
Näkymättömät koppakuoriaiset.
Ninjakoppakuoriaiset.
Mutta nyt me raotamme sitä takarättiä ja paljastamme, että mitä siellä kulisseissa oikeasti tapahtuu.
Tuo mystisyyden verho aukeaa näillä näppäimillä. No hertti Leija ja tervettä tupaa. Se on tässä Oksu-podcasti asiotiimoilta. Terve!
Ja on täällä myös Jasse. Morjens!
Ja Keikkaa pukka on ohjelman nimi.
Niin onkin. Ai että, me saatiin juuri äänitettyä Kimmo Aholan jakso.
Eli Aholan Kimmo.
Kimmo kertoi meille pitkään kaikennäköisiä todella fiksuja ja mukavia ja järkeviä tarinoita. Minulla on Kyllä. perse ihan puutunut. Minä olen tullut tässä viikonlopun keikkareissussa. Mä olen istunut kymmeniä tunteja penkille ja nyt heti tähän kököttäen.
Kimmolla on pitkä ura takana ja onneksi jatkuu vielä monta vuotta.
Niin jatkuukin.
Hänellä on paljon hienoja asioita kerrottamana ja viisauksia.
Jep. Taas on jotenkin turha olosta edes niin kuin yrittää lässyttää tähän ja tiivistää jotain. Kimmo on, se just tuossa kertoi, että 40 vuotta tuli firmalle ikää ja se on tehnyt kaikkea ihan kissan ristiäisistä isoimmille areenoille maailmassa. Että
kyllä.
Annetaanpa hänen jutella.
Näin se on. Ammattimies puhukoon itse.
Joo, painan tuosta playtä. Oho, ohi meni. Nyt. Hei, ruvetaan äänittelemään.
Juhu.
Hei, rakkaat kuulijat, tervetuloa Keikkaa pukkaa podcastin pariin. Mä oon Jasse ja tuolla on
Oksu.
Ja meillä on vielä toi Aholan Kimmo täällä messissä kans. Terve.
Päivien päivää iltaa. Mikä nyt on ilta?
Ilta.
Iltahan se jo saa.
Onko paljon ilta?
Eilen oli paljon yö itse asiassa, mutta nyt on taas tämmöinen työpäivä
Noniin.
Alkamassa kohta, jatkumassa.
Okei, okay. Mitä sä teet tällä hetkellä?
No, mulla on ton pääorkesterin kiteeläisporukan videostriimi, mikä me tehtiin tuossa toukokuussa, niin sitä nyt miksaillut. Se ilmeisesti tulee jossakin vaiheessa jonkunlainen julkaisu siitä ja se on vienyt tässä nyt sitten kovastikin aikaa.
Okay.
Hyvä, että on jotakin tekemistä, kun keikka peruuntuu koko ajan. Että
niinpä.
Niin tuppaa, joo. Hei, haluaisit sä ihan alkuun kertoa itsestäsi pari sanaa, esitellä kuulijoille, että kuka sä olet?
Oi hyvänä aika. Synnyin hyvin nuorena. Joo, no niin, Aholan Kimmo, äänitoisto pala yrittäjä ja musiikkibisneksen sekatyömies Pohjanmaalta Kauhavalta. Ja nyt kun puhutaan aina noista oikeista töistä tai töistä, niin sanon nyt sitten hyvin, että tänä vuonna firma tuli 40 vuotta ikää täyteen, eli niin kuin mä en ole sitten näköjään koko elämäni aikana oikeita töitä tehnyt ikinä missään. Tällä on kapea leipä tullut ja tosiaan nyt tänä vuonna tuntuu, että viime vuonna, että edelleenkin vielä kaventunut jopa toi systeemi. Ja Kauhavalla asustelin tosiaan ja studiotoiminta ja studio on täällä Kauhavalla ja sitten äänentoisto hommaa tässä, tai pyörii sillä lailla käsikädessä ja firman varastoon Seinäjoella ja pyöritetään sitten muun muassa, tai talviaikana meillä on kamat kiinteästi tuossa rytmikorjaamolla Seinäjolla ja bändien kanssa kierretään ympäri Pohjanmaat.
Miten sä sait idean lähteä äänetosta alalle Pohjanmaalla 40 vuotta sitten?
Sehän on monta kertaa niin kuin ennen kaikkea näissä hommissa, niin ei siihen varmaan, tai ehkä jotkut lähtee sillä lailla, että no nyt, että mitäs mä rupean tekemään, että rupeanpas äänentoistoalan yrittäjäksi, mutta kyllä mä oon enemmänkin ehkä sellainen vanhan liiton meiningillä ajautunut tämmöiseen, että ensin on tullut soittoharrastusta tehtyä, ja siitä pikkuhiljaa niin kuin lähtenyt sinne tekniikan puolelle sillä lailla, että se on kiinnostanut heti ihan alusta lähtien, että mä oon ollut 10-vuotias, kun mä oon saanut rummut ja ruvettu bändeissä soittelemaan. Nuotit mä oon osannut jo ennen kuin mä oon mennyt kouluun ja silloin jo niin kun alusta lähtien oli semmoista, että piti jotenkin saada kuulla sitä, että miltä se oma soitto kuulostaa. Ja tehtiin jos jonkunlaisia kelanauhoituksia ja sitten se... Niin, no sitten niin kuin sanoisit, että siitä ajautui ikään kuin semmoiseen tilanteeseen, että se tekniikka ja se rupesi kiinnostamaan huomattavasti enemmän. Ja sitten tuli semmoinen, että kumpaa nyt sitten tekee, että kun, jos tekee äänentoistokeikkaa ja äänityksiä ja näin poispäin, niin sitten se oma bändin toiminta jää niin kuin väkisiin jalkoihin, että ei voi tehdä niin kuin täyspäiväisesti ja täysillä molempia ja sitten tekniikka vei mukanaan. Mutta ei sellaista niinku ihan selkeää en muista, että koska olisi tullut semmoinen, niinku, että no nyt tähän ruvetaan. Että niinku, kun firman perustin vuonna 1981, oli vielä lukiossa, niin ehkä se oli enemmän myös semmoinen, niinku, että en mä tiedä kuinka vakavasti sitä silloinkaan edes ajattelin, niin että tästä tulee jotain loppuelämän työ. Että kyllähän opiskelu ei vielä muutaman vuoden jatkoin, mutta totesin, että ei musta fyysikkoa tule ikinä.
Miten sä tuonne live-puolelle sitten laajennut?
No se on sitä kautta, että kyllä ne molemmat on lähtenyt siinä, niin kuin, että meillä oli bändi silloin 70-luvulla velipojan kanssa, vanhempi veli soitti kitaraa ja sitten meitä oli niin kuin ikään kuin, meillä oli neljä hengen, kaksi kitaraa, passorummut, bändi, niin meitä oli periaatteessa puolet. Bändistä oli samasta perheestä, niin sitten kun oli aina jotain laulukamoja ja tämmöisiä, niin sitten silloin jo oli semmoinen ajattelumaailma, että ei mitään yhteisiä kamoja, että jos joku lähtee jonnekin, niin siinä on sitten ihan solmussa niiden kamojen kanssa, mitä niille tehdään. Ja se ikään kuin kääntyi meille, että me hommattiin sitten laulukamat ensin alkuun, silloinhan nyt ei mistään PA-laitteesta osattu vielä puhuakaan. Ja sitten niitä tuli vähän isonnettua pikkuhiljaa ja se niin kuin just, että ei sekään niin kuin sillä lailla mitenkään yhtäkkiä lähtenyt, vaan sitten kun ne kamat oli tarpeeksi isot, niin sitten bändit kyseli, että no voiko tulla tekemään keikkaa, sitten että no peiveli, tästähän voisi tullakin sitten jotain. Ja se johti niiden kamojen isontumiseen, että tuli hommattua. Silloinhan nyt 80-luvun alussa niin PA köyhyssään... Köyhä kun oli, niin tuli ruuvattua itse niitä kaiuttimet. Kyllähän ensimmäinen PA, millä kierrettiin ihan Suomea, niin kyllä se on ihan omin kätösi ja ruuvimessilillä sirkkelillä sahattu ne levyt, mistä suppaset ja kaikki on tehty. Kovaa hommaa.
Kuka sua ennen oli Pohjanmaalla PA-yrittäjänä sitten?
Onhan täällä ollut siis, niin kuin, kyllähän toi Rintamäen Raimo niin on sillä lailla täällä alueella ollut joskus se, meillä on jo silloin ollut pikkuset, että Raimo on tehnyt vähän isompia juttuja erilaisia, että se teki niin kuin Kaustisen kansanmusiikkijuhlaa ja tuommoista, että kyllähän mä nyt oon sitten pelkästään silloin 80-luvun alkupuolella ja 80-luvun puolella, niin sitten ihan paikallisten rockbändien kanssa tulee jotain pieniä äänentoistojuttuja, mutta me ollaan taas silloin menty vähän niin kuin eri sarjassa ja sitten Alavudella oli Karin Pertsa, Altti ja sitten no sitten siinä 80-luvun puolella tuossa Seinäjolla tuli toi toi Partsa tai myöhemmin Big Boy Orkesteri, ja josta tuli sitten tuo Soundwall Studio ja siinä oli Karin Petterit ja tyypit, niin niillä oli bändin PA:ta ja ne teki sitten siellä, se on ollut 80-luvun loppupuolella, 90-luvun alussa PA-keikko, mutta siinäkin tuli just semmoinen ongelma pojillakin, että kumpaa tehdä, että tehdäänkö bändi, tai näin mä kuvittelisin, että tehdäänkö bändin omia keikkoja vai tehdäänkö äänetoista juttuja sitten siinä, mutta eihän täällä nyt sillä lailla ole mitenkään kauhean suurta ollut toi homma. Eikä, tai siis sillä lailla ei suurta, että yrittäjiä ei ole kauhean paljon ollut kuitenkaan.
Hmm. Onko muuten, mä oon vielä niin kamalan nuori mies itse, niin ei ole mitään hajua, että minkälaista on ollut kasarilla toi meininki. Mutta onko jo silloin ollut niin kuin äänentoisto hommissa semmoinen samanlainen joviali asenne niin kuin nykyään, että aina jeesataan kavereita, eikä nähdä toisia niin kuin kilpailijoina, ja jos omat kamat loppuu tapahtumaan kesken, niin sitten vuokrataan kaverilta ja näin poispäin.
Joo, kyllä mä jotenkin kuvittelisin, että se on enemmän ollut ehkä sellaista blokkiutunutta se touhu silloin, koska se on ollut niin, että niin kuin bändien, sanotaan, että silloin oli vielä ehkä kiinteämmät yhteydet niin kuin bändin ja sen äänentoistokaluston kanssa, siis sillä lailla, että ja ne oli ikään kuin kustomoitu sitten sillä bändille ja kaikilla oli vähän omia systeemiä, että semmoista niin kuin, mitä tänä päivänä pystyy tekemään hyvin helposti, että kun jotain DSP:tä on joka puolella ja olkoon merkki mikä tahansa, niin kamoja on vähän joka puolella, niin sä voit hommata pikkusen lisää sieltä ja pikkusen täältä ja että niin kuin kalusto on tullut niin kuin yhteensopivuusongelmia ei ole niin paljon kuin mitä ehkä oli justiin silloin, että niin kuin mullakin se ensimmäinen PA, millä tuli tehty, että se oli ihan niin kuin sillä lailla kustomina tehty ja kaikki, jokainen kaiutin oli, tai niitä ollut muuta kuin se yksi setti, niin eipä siinä sitä voinut oikein mihinkään vuokrata, eikä sitä voinut kukaan vuokrata muuta kuin sitten kokonaisena pakettina. Että siinä mielessä se on niin kuin, ja tosiaan, että keikkoja oli niin paljon enemmän kuin nyt, että mä tosiaan aloitin 85 vuonna sellainen kuin Skadam-orkesterin kanssa, missä ne voitti suosikin rock-kuningaskilpailun, niin 85 vuonna mä nyt en, mutta kyllä siis keikkoja on ollut niin kuin toista sataa. 87-88 mä tein Juliet Jonesin sydämen keikkoja, niin niitä oli varmaan kuin 150 keikkaa vuodessa. Että niin kuin se oli myös sitten sitä, että nimenomaan, että ei sellaisena aikana pystynyt niin kuin edes miettimään sitä, että olisi tehnyt vielä jotain muuta. Keikkoja oli useampia viikossa kuitenkin, niin että se oli sillä lailla. Tänä päivänä, jos bändi pystyy tekemään 50 keikkaa vuodessa, niin se on jo niin kuin todella paljon. Jos jätetään pois tällaiset niin sanotut cover-bändit, jotka pystyy tekemään sitten niin kuin, tuollaista ihan perus bilekeikkaa, mutta jos puhutaan niin kuin sellainen niin kuin artisteista, jotka toimii omilla nimillään ja tekee niin kuin tällaista niin sanottua omaa musiikkia, niin kyllä se 50 keikkaa varmaan rupeaa olemaan aika kova juttu. Se on se kevään ja syksyn kiertue, että kesäfestareista joku joulupätkä, niin siinäpä ne rupeaa olemaan.
Kyllä. Sitten tanssibändit erikseen.
Niin tanssibändit erikseen, mutta niin kuin sanotaan tosiaan niin kuin tällaiset rock-pop-systeemit, mitä nyt tulee tehtyä tässä, niin se ajaa myöskin niin kuin sitä kautta tietyllä tavalla siihen, että vaikka on kuinka iso artisti, niin ei sillä pelkästään niin kuin voi elää, jos sulla on se 50-80 keikkaa vuodessa, niin ei ne pysty sellaisia liksoja maksamaan, että se pelkästään eläisi, niin nyt niin kuin joudutaan hakemaan niitä asiakkaita pikkusen ja tehdään niin kuin montaa bändiä ja jatkat sohlaa ja sekoilee. Ja niin. Sehän on yksi, mikä tässä on myös naurattanut, että mitenkä hommat on muuttunut myöskin, että kun keikkamäärät on niin kuin vähentynyt, mutta säädön määrä on niin kuin mennyt potenssiin 2 ja 3. Eli niin kuin, nyt jos sä sovit ihan minkä tahansa niin kuin jonkun vaikka tapaamisen jo, että nähdään huomenna 12 jossakin, niin hyvin todennäköisesti siinä tulee 2-3 tekstiviestiä, että se aika muuttuu ja se paikka muuttuu pariin kertaan. Sama on keikkoja tällaisten kanssa, että kun lähdetään jonnekin keikalle, niin silloin 80-luvulla, kun ei ollut kännyköitä eikä mitään, niin silloin sunnuntaina jätettiin porukat jonnekin ja sovittiin, että ensi viikon keskiviikkona 3:00 ollaan siinä ja siinä Essolla ja siitä lähdetään, niin siinä oli kaikki silloin paikalla, eikä se ollut niin kuin, ja sitä, että kun nyt on niin kiire, että kun ei ehdi tehdä sitä, niin mä, että jo keikkamäärä on mennyt niin kuin 3/3, 4/4, mutta silti jengi niin kuin valittaa, että kun on niin kauhea säätö, kun keikkoja on niin paljon, että no huh. mä en ymmärrä, miten se voi olla niin vaikeaa. Että.
Niin. Totta, ja sitten ennen lähetettiin joko postitse tai faksilla. Faksilla niin kuin sopparit ja tämmöiset datat. Niin
juu, kyllä.
Siinä ei ollut silleen, että saitko sen mailin?
Ei, se on niin kuin, mutta se ei ole pelkästään niin kuin tässä musabisneksessä, vaan se on mun mielestä niin kuin joka puolella mennyt siihen, että mahdollisuuksia on paljon enemmän tehdä, sopia ja säätää, niin sitä sitten kanssa käytetään, että mä myönnän itselleni tällaisen saman ongelman, että kyllä tulee niin kuin koko ajan, niin kuin, että no nyt hetkinen, mä myöhästyn 15 minuuttia, että miksi sieltä myöhästyy 15 minuuttia? Että niin kuin, joo, liian paljon mahdollisuuksia.
Vanha oppi-isäni Tukiaisen Mikko sanoi aikoina, että jos on kiire, niin lähde aikaisemmin.
Niin, kyllä. Ja mä oon sanonut sitä monta kertaa, että se semmoinen, että jos myöhästyy jostakin, niin semmoinen, että ainut hyväksyttävä selitys on, että jos myöhästyt jostakin, niin kuin sanot vaan suoraan, että ei huvittanut lähteä aikaisemmin sekin läpi, mutta niin, että rupeat, että no kun oli se ja siellä oli ruuhkaa, niin ei, älkää selittäkö, että jos joku sanoo, että vittu ei huvittanut, niin se menee mulla läpi. Niin kuin.
Noin.
Joo, kehä kolmosella oli vähän ruuhkaa, no onpa ihme.
Yllätys.
Tuliko yllätyksenä tai niin talvi yllätti helsinkiläiset?
Tuossa AMS on ollut, niin se on ollut yhden miehen firma alusta saakka, tiettyyn pisteeseen saakka.
No se ihan siis silloin, kun me laitettiin pystyyn, niin siinä oli velipoika mukana ja niin sitten meidän bändin rumpali, mutta ne ei ollut kovin montaa kuukautta siinä itse asiassa. Että sitten jossakin vaiheessa, niin se kuitenkin todettiin, että siitä kun sitten on se 40 vuotta, niin en mä nyt muista, että oliko se niin kuin vuosi vai puoli vuotta tai 2 kuukautta, mutta anyway kuitenkin, niin silloin ihan heti alkuun, niin totesi, että nyt tämä ehkä kuitenkin lähtee sen verran, että mä haluan tämän pitää itselläni tämän systeemin sitten siinä, että ne jäi silloin pois. Mutta kyllä niin periaatteessa käytännössä yksi mies on pyörittänyt sillä lailla, että siinä on omat hyvät ja huonot puolensa. Huonot puolet on se, että kun on kaikki on sitä, no nyt tällä hetkellä tuo Jormanaisen Samppahan on ollut toistakymmentä vuotta kuukausin palkalla ja myös yhtenä osakkaana myös sitten firmassa jo, niin mutta kaikki muut on freelancereita, niin se tietyllä tavalla hankaloittaa sitä, että joka keikalle pitää aina tehdä se puhelinrumpa ja mennä freelancerit läpi, kun mulla ei anna periksi niin kuin luonto sille, että mä sopisin jonkun keikan niin, että mä en tiedä, kuka sen käy tekemässä. Kyllä mun pitää ensin saada, ennen kuin tehdään edes tarjousta niin, tai lupaan mitään keikkaa, niin mulla pitää olla se tiedossa, että kuka sen käy tekemässä. Silloin kun ei ole kerran vakituisia miehiä, niin se on pakko se puhelinrumpa käydä läpi. Ja tänä kesänähän se on nyt aiheuttanut semmoisen, kun ensin ei ollut keikkaa kenelläkään, sitten heinäkuussa oli niin jumalattomasti keikkaa, niin tuli just äkkiä se, että siellä oli jotain vanhoja keikkoja, jotka oli sovittu ja jotka oli jo moneen kertaan siirtynyt, niin siellä tuli muutamissa vähän sellaista, että hups hei, että miten nämä saadaan tehtyäkään nyt sitten, kun miehet loppuu. Ja muutamat tyypit on sitten, niin kuin varmaan tiedätte, niin lähtenyt ihan muihinkin hommiin näistä, että ovat tulleet järkiinsä.
Joo, siitä on ollut kyllä paljon tuolla, paljon ollut napinaa ja ihmettelyä, että varsinkin, no tietenkin tällaiset niin kuin pitkään tehneet, jotka ei muuta osaa, niin ne on jäänyt pitkälti alalle, mutta kuulemma on iso homma löytää sellaista niin kuin perusapukättä sun muuta, että ne on lähtenyt sitten opiskelemaan ja hoitaneet muita töitä. Niin.
Kyllä, mutta toi ymmärrän kyllä sitten ihan täysin, eikä niin kuin heitä voi siitä syyttää, että kyllä niin kuin, että miten tälle voi niin kuin tälle alalle edes ketään uutta haaveilla, että jos tässä on nyt niin kuin vuosi ja 2 vuotta menty niin kuin sillä lailla, että ei ole mitään tietoa ja ennen kaikkea se, että tiedä niin kuin, että onko keikkaa ensi viikolla vai ei, niin kuka hullu tällaiseen lähtisi niin kuin itse on taas niin syvällä ja sen verran ikää jo, että mä niin kuin rouva jossakin vaiheessa sanoi, että mitäs jos näitä nyt keikkoja ei ole, että pitäisikö jotakin muuta, että höp höp, että kyllä se on meikäläisen, että minä en enää mihinkään muuhun hommiin mene, että kyllä tästä jäädään sitten eläkkeelle, jos jäädään, mutta että mä enää niin kuin, en leipuriksi rupea kouluttautumaan tässä, mutta tosiaan en yhtään heitä moiti, jotka niin kuin eivät tuu tälle alalle tämän epävarmuuden takia.
Niin onhan tämä luonteeltaan muutenkin epävarmaa, että harvoin pystyy sanomaan puoli vuotta etukäteen, että onko minkälainen keikkatilanne silloin.
Niin. Sehän tässä on se toinen juttu, ja nyt sitten vielä vaikka olisi niin kuin ikään kuin se vakiobändi, minkä kanssa voisi tehdä tai jotain vakiojuttuja, mutta kun ei tosiaan tiedä niin kuin viikko on jo tosi pitkä aika, että kun se, ne peruutukset tulee monta kertaa niin kuin parin kolme päivää niin kuin varoituksella ja sitten sitä, että kun ei niitä kukaan ei tiedä ja sitten kun jotenkin siinä ei ole, tuntuu, että tuossa ei ole mitään loogisuutta edes siinä toiminnassa, että tai mä en ainakaan näe sitä, enkä näiden resurssien käyttöä muutenkaan, että jos Helsingissä poliisilla ei ole muuta tekemistä, sehän ei ole kyllä poliisin vika, mutta että jos niillä ei ole mitään muuta tekemistä kuin mennä kansallisoperaan katsomaan, että siellä on turvavälit kohdallaan, niin kyllä silloin mun mielestä tässä koko järjestelmässä on kyllä jotakin todella pahasti vialla, että jos niin kuin, tuntuu, että tässä niin kuin, suoraan sanoen vittuillaan muutenkin tälle alalle, niin toi nyt on vielä niin kuin semmoinen, että hei, haloo oikeasti, niin kuin, miettikäs nyt sitten vähän.
Joo, vähän vittuilta vaikuttaa kyllä tollaan.
Vaikuttaako tämä sulta, Kimmo, kun sä oot kumminkin 80-luvulla ja firman pistänyt pystyyn, niin se 90-vuoden lamaat, niin oliko samanlaista fiilistä silloin keikkojen suhteen ja muuten?
Ei, kun eihän se sehän ei se, niin kun, se lamahan ei silloin niin kun vaikuttanut silloin niinkään niihin töihin, vaan se oli niin kun, sitten ennen kaikkea tuo rahoituspuoli, ja, että siellä tuli muutamilla niin kuin isoilla firmoilla ennen kaikkea aika isojakin ongelmia, että joilla oli jotain valuuttalainoja ja että silloin tässä, no se on ollut siinä 80-luvulla kohta puoli vuosisataa, niin ihan tarkkaan muista, mutta ei se ollut silloin tämmöinen se tilanne, että se ei kuitenkaan, että kun keikkoja oli kuitenkaan ja sitä ei ollut niin kuin ikään kuin ulkopuolelta kielletty. Että silloin se oli vain niin kuin sitä itsestä kiinni, että mitä nyt keksii, mutta kun nyt on sellainen tilanne, että kun vaikka sä teet niin kuin mitä, niin kuin ei saa tehdä yhtään mitään, niin tämä niin kuin henkisesti tämä on todella paljon raskaampi kuin se, koska silloin tosiaan oli vähän niin kuin siitä kiinni, että jos oli raha-asiat hoitanut hyvin ja oli niin kuin firma hyvällä pohjalla, niin kyllä siinä niin kuin pärjää ja siinä pystyi niin kuin ikään kuin, tai silloin ei voinut syyttää ketään muuta kuin itseään, että jos siinä meni huonosti. Mutta tässä on nyt se, että tämä tulee koko ajan ulkopuolelta, tämä paine ja nämä kiellot ja määräykset, niin joutuu vaan nostamaan kädet pystyä, että vaikka olisi kuinka hyviä ideoita vaikka mitä, mutta kun sä et saa tehdä. Et siinä mielessä mun mielestä tämä on niin kuin todella erilainen kuin tuollainen niin kuin normaali lama-aika.
Siinä sulle senkin hallituksen, en muista mikä puoli, joka vertasi, että tämä on melkein kuin lama. Ei ole, kuunnelkaa nyt.
Ei se ole. Ja sitten kun miettii sitä, että jos mietitään niin kuin pitkällä aikavälillä niin kuin lamaa ja viihdeteollisuutta, niin kyllähän niin kuin kaikki tällaiset lamat ja vaikeudet ja niin kuin sota ja tuommoinen, niin nehän on kiihdyttänyt viihdeteollisuutta ihan helvetisti. Että jos miettii esimerkiksi niin kuin toista maailmansotaa, niin katsokaa paljonko on niin kuin Hollywoodissa tehty elokuvia ja kuinka niin kuin ikään kuin hyviä elokuvia tai sellaisia niin kuin klassikoita silloin on tehty. Sama juttu Suomessa. Ja olkoon se sitten niin kuin 60-luvulla Vietnamin sota ja niin kuin hippiliike ja musa Amerikassa, niin silloin kun on kurjaa ja menee kaikki päin helvettiä, niin ihmiset haluaa jotain muuta. Ja silloin viihdeteollisuus normaali systeemeissä on se tietyllä tavalla se keino, millä sitä pääsee yli. Et siinä mielessä niin kun se lama on niin kun tosi usein ikään kuin kiihdyttänyt vaan sitä viihdeteollisuutta.
Kyllä, leipä ja sirkushuve ja ne kelpaa.
Niin, se on niin kuin, aina. Niin se saadaan se, ihminen, niin kuin, että on jotain, niin kuin, kun on kurjaa, niin että sä pääset siitä eroon, mutta nyt on se, että nyt on kurjaa, sulle ei et pääse mitenkään eroon. Kaikki se sirkushuvi on viety sitten sulta siinä, että et. Mutta toisaalta siinä on myös semmoinen, että mitä siinä yksityinen henkilö, niin kun, eikä edes se 10 eikä 100 henkilöä riitä niin kun, nostamaan sitä, tätä hommaa tältä suosta. Että kyllähän se nyt oli nähteillä nämä, niin kun, nämä mielen ilmaisut ja nämä, että kuinka vähän siitä niin kun, loppujen lopuksi oikeasti oli hyötyä, että niin kun, et se, kun niitä on koko ajan ja kaikenlaisia mielenilmaisuja koirien paremmasta kohtelusta lähtien, niin se oli vähän niin kuin mun mielestä niin kuin Hyttysen vierus ja koko homma sillä lailla, että tähän herättiin ja ala heräsi tähän ihan liian myöhään. Se, että kun ei ole mitään liittoa eikä semmoista ja tosiaan tämä tapahtumateollisuus lähti käyntiin niin kuin kesken kaiken, niin ei sitä pidä olettaa, että se pystyisi, vaikka se on kuinka isoja nimiä, niin että se pystyisi niin kuin puolessa vuodessa ja muutamassa kuukaudessa vaikuttamaan yhtään mihinkään verrattuna sitten johonkin niin kuin paperiliittoon, että jos joku paperikone menee kiinni, niin kuin siellä on niin kuin 100 vuoden AY-perinteet ja se on ikään kuin niitä hyväksyttyjä töitä, niin niillä on vaan sitä vipuvoimaa ihan eri lailla, vaikka niitä olisi periaatteessa vähemmänkin niitä ihmisiä, jotka sitä kärsii.
No, mutta on tässä se hyvä puoli, ollut, että niin kuin vihdoinkin tämä ala on ruvennut vähän järjestäytymään.
Joo, se, niin kuin justiin, että se on hyvä ja niin kuin justiin vaan sitä, että se, että tosiaan hyvä, että herättiin edes nyt, mutta se justiin, että kyllä siinä on vaan niin kuin, siinä on vuosien työ vielä edessä. Että sitä saadaan ikään kuin, saa sitä vipuvoimaa niin, että tuolla jossain neuvottelussa meidänkin sanalla on painoa.
Miten sä Pohjanmaalta sitten sait lonkerosi menemään ympäri Suomea, että ihmiset rupes tajuamaan, että hei, Aholankin Pohjanmaalta?
Tämä on kanssalla aika jännä. Mä oon noita opetushommia jonkun verran pitänyt niistä. Käynyt luentoja pitämässä kaikenlaisissa kouluissa, Pirkanmaan ammattikorkeassa ja Kokkolassa, aikuiskoulutuskeskus ja Outokumpu-opistossa. Tämä on yksi sellainen kysymys, minkä monta kertaa sitten oppilaat heittää, että niin kuin, joo, mitenkä jää, että kun mä nyt olen käynyt tämän 2 vuotta tätä koulua, niin pääsinkö mä sitten Nightwishin mukaan, niin sitten, että no ei. Ja sitten, että no miten sä oot päässyt? Niin mä, että no mä oon perustanut tuon firman vuonna 1981 ja heti sitten jo vuonna 2003 mua pyydettiin niin kuin tuohon, että en mä tosiaan pyörittänyt firmaa kuin 22 vuotta, niin sitten jo niin kuin pääsi tuollaiseen hommaan. Mutta kyllähän se on pitkä tie ja näissä justiin, mitä sanoin, niin opetushommissa on käyttänyt semmoista niin kuin analogiaa muihin töihin, että ei se ole mitenkään tämä ole sen kummempi kuin mikään muukaan ammatti, että jos sä valmistut diplomi-insinööriksi jossain tietoliikennepuolella, niin sitten sä menet töihin jonnekin firmaan, jonnekin Samsungille, missä on niin kuin 100 muuta diplomi-insinööriä, ja sä oot siinä 10 vuotta hommissa, niin susta ehkä tulee se osastopäällikkö, ja sen jälkeen 10 vuotta, niin taas seuraavalle portaalle, että ei ole oikein mitään sellaista ammattia, missä niin kuin yhtäkkiä pääsisi niin kuin jollakin taikatempulla niin kuin tosi isoihin hommiin. Ja mä ihmettelin itse tätä 80-luvulla, 90-luvulla, kun kävi kattelemaan tällaisia isoja bändejä niin kuin Helsingissä ja jotain Bon Jovia ja mitä siellä nyt pyörii ja mitä tuli katsottua. Niin ihmettelin silloin aina, kun ne miksaat on sellaisia vanhoja äijiä, mikä siellä pyörii itse sitten sellaisella 30-vuotiaana, että niin, kyllähän nyt minä nyt tällaista soundia, että en tässä nyt sinänsä olisi yhtään mitään, että miksi ne on tällaisia, ja se oli pääsääntöisesti kaikki ne isojen bändien tyypit oli sellaisia vanhoja, aappoja. Niin. Mutta sanotaan, että nyt sitten kun itsellä on vanha kääkkä, niin nyt mä ymmärrän, miksi siellä ei ole niitä kolmekymppisiä. Että kun se, siinä on niin paljon kaikkea muutakin hommaa kuin se pelkkä se soundi ja sitten se systeemi. Eli se on, se on oikeasti, niin kuin melkein voi sanoa, että tunnit näyttää sen, niin kuin, että mikä osuus sillä on. Että jos vuorokaudessa on 24 tuntia, se keikka on 2 tuntia, niin se miksaaminen on nimenomaan se 2 tuntia. Eli se 1/10 siitä koko touhusta, mitä sun pitää muuten hallita siinä. Ja se on pitkä tie, ja tosiaan se vielä se, että kun sä kysyt, että miten itse päässyt, niin kyllä se on semmoinen, niin kuin nykyään sitä sanottaisiin varmaan verkostoutumiseksi. Eli oot ensin jonkun bändin mukana, jossa opit tuntemaan jotain tyyppejä, ja ne vetää sut sitten seuraavaan porukkaan, niin sitten siitä mennään taas tunnet lisää tyyppejä, ja teet työt hyvin, niin pääsee ikään kuin portaalta seuraavalle. Toki siinä pitää olla onnea matkassa, että tekee oikeita valintoja. Ja, mutta totta kai tietysti pitää jonkun verran olla myös sitten sitä ammattitaitoa, mutta niin kuin se, että verkostoituminen ja sitten, että jaksaa tehdä sen niin kuin kaikki työt niin kuin ihan täysillä, että ei, niin kuin, ei rupea aliarvioimaan mitään pientä kyläbändiä, koska et voi ikinä tietää sitten, että se tämän päivän lämpäri voi olla vuoden päästä niin kuin Euroopan lista ykkönen tai maailman lista ykkönen. Ja silloin, jos olet niitä kohdellut huonosti ja vittuillut niille, niin ei ne varmaan sua kysy keikalle, mutta mä olen sanonut tätä justiin niin päin, että kohdelkaa kaikkia bändiä hyvin, ja se on sijoittamista tulevaisuuteen. Et sitten, jos se lämpäribändin, niin kuin ne nousee lista ykköseksi, niin ne muistaa, että hei, noi tyypit, että kun me ei oltu yhtään mitään, niin ne oli hyviä tyyppejä. Ja hei, otetaan sieltä äijät töihin. Että, ja mitä se maksaa? Se ei maksa yhtään mitään. Että kyllä noiden jenkkibändien niin kuin se koko, no ei nyt bändit niinkään, mutta sitten se tuotantotiimi, niin mä monta kertaa ihmettelin sitä, että miten ne niin kuin voi kaikki mokata koko ajan sillä lailla, tai se on mun ajatusmaailmaa vastaan se homma, että ne niin kuin väkisin joutuu puskemaan niitä pikkubändejä alaspäin, että se heidän bändi kuulostaisi ja näyttäisi paljon paremmalta.
Joo, mä en ole ikinä ymmärretty, että nyt et saa käyttää kuin vasenta puolta PA-sta.
Joo, juuri tämä. Ja justiin tämä justiin niin kuin sitä, että kun vaan jaksaa tehdä sitä työtä ja kaikki tekee niin kuin täysillä, niin se, ja sulla on halu mennä eteenpäin ja halu opiskella ja pysyä siellä niin kuin ajan hermolla, niin se on se, millä Kauhovaltakin pääsee sitten tuonne Kiteeläisorkesterin mukaan. Että sitä mä monta kertaa myöskin sanon, että miten tuli tämä kysymys, miten Kauhovalta pääsee, niin miten Kiteeltä pääsee sitten niin kuin bändit eteenpäin. Vähän sama juttu.
Mun mielestä on tosi tärkeä pointti kyllä toi, että tekee niin kuin tekee aina pienimmätkin bändit niin pieteetillä, vaikka ei edes tykkää siitä musasta. Niissä oppii ihan hirvittävän paljon, kun niille antaa kaikkensa. Ja jotkut sadan bändin bändikisat, jossa pääpunaisena väännät niin monipuolista musaa ja yrität jokaisen saada niin hyvältä kuin se on vaan mitenkään mahdollista, niin se on paras koulu.
Kyllä, joo, tuo on just niin, mitä sanoit, että se, sitten siinä vaiheessa, jos se musa tuntuu todella, niin kuin, että se ei yhtään kiinnosta, niin sitten pitää itse keksiä ja miettiä, että hei, nyt, että kyllä mä käytän kaikkia keikkoja sillä niin kuin opiskelumielessä niin kuin myöskin, että jos mä en tiedä jotain juttua, niin Mä niin kuin seuraan ja yritän katsoa ja ymmärtää sitä, että mikä tässä on. Ja nimenomaan, että silloin voi kokeilla vähän jotain tiettyjä juttuja. Sama juttu, että sä käyt äänittäessä jotain kirkkokuoroa ja sitten seuraavana päivänä sulla on joku doom-metallibändi. Niin yhtäkkiä tuntuu, että ne on todella kaukana toisistaan, mutta siellä voi tulla jotain esimerkiksi mikitysideoita tai jotain, mitä sä voit kokeilla, että hetkinen, että no ehkä kirkkokuoro ja doom-metalli on vähän kaukana toisistaan, mutta sillä lailla, että sä kokeilet jossakin jotain juttua, kun musiikkityyli vaihtuu, niin sitten sä voit käyttää ja mietit sitä koko ajan, niin kun, että voinko mä käyttää tätä toimintamallia jossain muuallakin. Ja myöskin sitten se, että niin kuin Ahlqvistin Pepe tuli tuossa 90-luvun alkupuolella tehtyä Pepe Ahlqvist Harpin keikkaa, niin Pepe aina hienosti sanoi, kun tuli just tämmöinen, että no nyt ei ole, joskus oli huonompia iltoja viikolla, kun oli keikkoja, että teillä on niin paljon väkeä, että mitäs vedetään, niin Pepe, että kiinteä liksa, täys show. Että jos sulle maksetaan sitä ja sä oot sopinut sen jonkun palkan, niin mitä helkutin väliä sillä on, että onko siellä viisi ihmistä tai onko se bändi hyvä tai huono. Sä vedät sen täyden shown. Sä oot saanut palkan siitä, että sä teet sen työn, niin sitä ei voi arvottaa niin, että tää on nyt joku Peräkylän nuorisoseuran bileet ja tää nyt on joku Wembley-areena. Sä saat siitä liksan, tee se työ. Seuraavalla kerralla voit sanoa, että en mä enää lähde sinne Peräkylän nuorisoseuralle, mutta jos sä oot lähtenyt sinne töihin, niin silloin sä teet sen työn.
Siinä jos artistikin voisi sanoa sitten, että siinä Kimmo vähän löysäli tuossa edellisessä keikassa, niin tuossa on puolet palkasta.
Niin, kyllä. Joo. Ei, mutta niinhän se on, että ei se, niin kuin, se no mä oon käyttänyt sitä niin kuin keikkojen, tällaisessa tapauksessa niin kuin keikkojen arvottamisnimitystä, että osa porukkaa niin kuin arvottaa keikkoja sillä lailla, että tämä keikka on tärkeämpi kuin tämä toinen keikka, niin ei tätä nyt tarvitse tehdä niin hyvin. Mitä helkuttia, se on niin kuin, se keikka on ihan sama, että onko se tosiaan niin kuin Tavastialla tai sitten jossakin pikkukylässä. Sä viet ne samat kamat sinne ja sama se on bändille, että se lava on suunnilleen sama kokoinen ja bändi vetää ne samat biisit ja ne vetää ne ihan täysillä, koska ne saa sen liksan, mitä ne on siitä pyytänyt ja silloin kun sinne mennään, niin sitten se tehdään. Ja tosiaan se, että niin kuin freelancereille monesti sanon sitä, että kun mä pyydän teitä töihin, niin sitten kun te lupaatte jonnekin, niin sitten se tehdään se keikka. Siellä voi tapahtua mitä vaan. Keikka on aina arvotusta, mitä siellä on, mutta että te voitte sitten päättää sitten keikan jälkeen, että ton kaverin keikoille mä en lähde enää ikinä, mutta silloin jos ollaan sovittu joku, niin se vedetään ihan täysillä läpi.
Mm-hmm. Se on ihan totta kyllä. Sama niin kuin taloäijänä olet, jos sinne tulee se bändi, mistä sä et dikkaa, niin et sä voi sitä vasurilla tehdä silti sinne.
Ei. No mulla oli viime lauantaina nyt alkoi noin rytmikorjaamajutut, niin sinne tuli, se oli kaksi bändiä, toinen oli semmoinen tyttö duo trio kuin Sofa. Sellaista energistä tyttöräppiä, siinä oli jotain DJ:ää, en ymmärrä yhtään sitä, mutta sitten toinen oli Sudet, sellaista niinku, sitäkään kun mä en sellaista musaa kuuntele, mutta kai se nyt oli jonkunlaista tuollaista punk rap touhua. Mä joudun miksaamaan ne molemmat. Molemmat oli sellaista, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, mutta sitten niin kuin, että no ei veli, tää vedetään ihan ja mä teen kaikkeni, niin kuin mitä mä vaan pystyn. Ja sanoin kyllä molemmille bändeille, että nämä molemmat musat on sellaista, että mä en kuuntele ja mä en tiedä, mutta se tehdään kuitenkin niin kuin, ja tosiaan talon miehenä kun yksin siellä oli, niin se vaan pitää vetää, ei siinä niin kuin
ole. Se on hyvä esimerkki, mikä tekee Geili vielä pissä tuuraamassa pari viikkoa sitten, semmoinen joku bulgaarialainen kansanmusiikki, Mimmi, oli suomalainen bändi, niin hän lähestyi mun sähköpostilla lähettämällä mulle Spotify-listan omista biiseistä ja pyyti ystävällisesti, jos näin lähelle pääsisi tämmöistä tulosta, kuten näissä kappaleissa on akustisesti käytetty efektejä ja muuta, niin olisi tosi kiva. Mun mielestä oli ihan kiva, että mä sain kuunnella sitä viikon ennen keikkaa, että okei, tämmöinen meininki. No, lähestytään tätä tälleen sitten. Koskaan en ollut kuullut sitä musiikista mitään. Niin.
Toihan on niin kuin ihan mahtavaa, jos on ja pystyy tekemään noin, mutta sitten siinä on myöskin se, mikä tulee tuossa sellainen vaara, että kun tulee bändejä, niin kun haluaisikin tehdä tuommoisia juttuja, niin että okei, yhdellä bändillä ja kerran se voi onnistua, mutta sitten sulla tulee joku bänditapahtuma, missä on 4 bändiä, sitten ne kaikki lähettää tuommoisen systeemin, niin se on niin kuin ihan kusassa, koska niin kuin eihän kenelläkään ole aikaa ja rahaa, eikä millään niin kuin, et sitä ei välttämättä bänditkään aina tajua, että hei, että se on talonmies, niin ei se voi keskittyä ja ottaa siihen niin kuin 2 päivää, että se rupeaa kuuntelemaan niitä juttuja. Et. Toki siinä on se hyvä puoli tuollaisessa, että pääsee sisälle siihen genreen ja että tajuaa vähän, mitä siinä on, niin kuin, tai mitä siinä haetaan edes.
Ja livehän tilannehan aina poikkeaa, että soittaako bändi sitten samalla lailla kuin levyllä ja onko sovitukset samalla ja näin poispäin. Sen takiahan bändeillä sitten on omat äänimiehet, jos halutaan. Ja
nimenomaan tässä oli vielä suomalainen bändi, siis sen tytön taustalla, mitkä oli, en mä tiedä, oliko ne soittanut aikaisemmin yhdessä vai ei, mutta hyvin ne veti, ei siinä mitään. Että.
Mites sulla on tuolla Nightwishissä sitten niinku, kuin niinku uskollisesti sä yrität tuottaa sitä soundia siihen niin kuin levyllä, vai onko sulla enemmänkin, että nämä on live-versio?
Kyllähän se levyversio on niin kuin aika pitkälle se, mistä yrittää lähteä, mutta kyllähän se on myös yksi, että kun aina puhutaan, että, joo, että jätkät vetää levysoundilla, niin sitten, että no joo. Kyllähän se tietysti niin on, että sitä haetaan, mutta että aika mahdottomuushan sitä on, niin kuin ja ennen kaikkea mitä isommaksi ja monimutkaisemmaksi systeemit menee, niin on päästä siihen levysoundiin, että sanonutkin sitä, että jos mä pystyisin tekemään niin kuin 15 minuutin soundcheckillä niin kuin 2 tunnin keikasta, niin että se kuulostaa niin kuin levyltä, niin miksi sitä levyä on äänitetty 1,5 vuotta studiossa, että niin kuin semmoinen, että niin hetkinen oikeasti joo, tai niin. Mutta kyllähän siinä tietyllä tavalla tietyt jutut niin kuin ajautuu sitten jo sovituksellisestikin semmoiseen, että ne, niihin tulee niin kuin se live juttu, mutta en mä tiedä, niin kuin, en mä kauheasti siis sillä lailla, kyllä nyt levyn, kun tulee uusi levy, niin tulee se kerran 2 kuunneltua, mutta niin kuin, kyllä se sitten lähtee niistä treeneistä ja sitten siitä, niin kuin, että sitähän pitää tuottaa se ääni siitä äänilähteistä, eli mä jotenkin ajattelen sitä niin päin, että toki jos siellä on joku soundi on niin kuin ihan semmoinen, että mun mielestä se ei niin kuin sovellu sitten, että se on niin kaukana esimerkiksi levyversiosta, niin silloin sitä voidaan keskustella, mutta kyllä mä ajattelin niin kuin live-miksaaja enemmänkin semmoisena äänen toistajana, eli siellä se tuotantopuoli on niin kuin aika paljon niin kuin pienemmässä osuudessa kuin sitten siellä levytystilanteessa. En tiedä, tuliko tämä nyt vähän vaikeasti sanottua, mutta niin kuin, että mä oon vähän sen armoilla, mitä sieltä lavalta tulee, ja sitten siitä yritetään vääntää mahdollisimman hyvää, mutta tosiaan se, että eihän sitä pysty, että vaikka tekee mitä, niin saamaan ihan levyn kuulosta. Mutta kyllä siinä niin kuin esimerkiksi semmoinen, mitä mä oon tuolla monta kertaa niin kuin miettinyt, mitä on bändikin kanssa tullut, että mä en sitä ihan tarkkaan ymmärrä tuolla livenä, että kun siellä tosi monet bändit lähtee niin kuin siltä basarilaulusysteemiltä, että basari tulee niin lujaa, että se tuntuu niin kuin rintakehässä ja se ylittää niin kuin kaiken, ja sitten laulu tulee myös niin kuin helvetin lujaa. Että se on, mikä mua on niin kuin jo vuosikymmeniä oikeasti ihmetyttänyt, ja kyllä me ollaan siitä niin kuin bändin ja Holopaisen kanssa keskusteltu, kun mä sanoin, että toi on mun mielestä semmoinen, että teidän bändi kuulostaa ihan erilaiselta kuin tuo, että mä tietyllä tavalla haen sitä niin kuin balanssissa, sitä levybalanssia, että eihän se nyt jumala ole siinä levylläkään millään bändillä, että on se sitten Volbeat tai mikä tahansa, niin ei se niin ole, että se basari on niin, että se tulee niin kuin 10 dB kovempaa, että sillä saadaan sellainen hieno fiilis, mutta mun mielestä, että puhutaan levysoundista, niin se balanssi on niin kuin paljon tärkeämpi kuin se soundi, eli ne biisit on niin kuin enemmän balanssissa, eli eihän se tosiaan, jos kuuntelee levyä, niin ei ne basarit ole siellä niin, että se, vaikka sulla on minkälainen PA tai mikä, että se jysähtää niin kuin todella kovaa.
Etuviitin tajuttomana heti. Niin,
niin se on yksi semmoinen niin kuin suurin eroavaisuus mun ajattelumaailmassa. Niin kuin mä Holopaisellekin tästä bändin kanssa keskusteltu, niin se sanoi vaan, että helvetti hyvä, että se kuulostaa erilaiselta kuin mikään muu. Mä sanoin, että no todellakin kuulostaa. Ja että siihen mulla on kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla mä ajattelin, tai niin kuin mä pystyn sen selittämään ja niin kuin perustelemaan, että miksi se on semmoinen. Justiin se, että kuunnelkaa sitten sitä levyä. Niin että kyse ei ole pelkästään niistä soundeista, vaan balanssi menee aina soundien edelle kuitenkin.
Mä oon joskus vitsaillut, kun joku on tullut festareilla kehumaan, että jätkää vetää täällä ihan levysoundilla. Mä että vittuilet sä, että mulla on täällä siis niinku 100 kertaa paremmat vehkeet, kun 95% tuosta yleisöstä on kotona ja ne on 1000 kertaa tehokkaammat. Tähän kuulostaa, että mikään levy ei niiden kotona kuulosta näin hyvältä kuin tämä show just nyt.
Itse vedän aina C-kasetti soundilla.
Siitäkö se suhina kuuluu?
Niin. Mikä levy soundi, että onko se sitten toi niin joku kollaa kestää eka sinille. On sekin levy soundia, että.
Oo, tai Napamditin eka.
Niin.
Se on vaan erilainen levy soundi.
Niin, kyllä.
Mitäs tässä 40 vuoden aikana, niin onko jotain niinku hyviä vinkkejä tai tämmöisiä niinku yleispäteviä ohjeita noussut esiin, jota voisi alalle havitteleville tai tuommoisille nuoremmille tekijöille tuumata, että millä hyviä eväitä?
No nyt on just tämä, että tällaisella hetkenä, niin voi kun keksis sen jonkun hienon sanan, millä saataisiin tälle alalle lisää porukkaa. Että lähtekää tähän näihin hommiin, mutta en mä tiedä, onko teillä seuraavan vuoden aikana yhtään töitä. Että se on nyt se pieni dilemma siinä, mutta tosiaan se, että pitkäjänteisyyttä pitää olla, että ei pidä luulla sitä, eikä pidä myöskään ottaa itteensä siitä, että eikä siis nimenomaan sitä, että jos ei pääse heti johonkin, niin että se olisi se syy, että sä oot huono siinä hommassa, vaan sun pitää odottaa sitä omaa tilaisuutta. Pitää nimenomaan tämä hieno sana verkostoituminen, niin että teet hyvin työt ja et ole liikaa esillä ja et rupea keulimaan yhtään missään, mutta kyllä sieltä hyvät tyypit pongataan sitten eteenpäin, mutta se, että pitkäjänteisyys ja usko itseä ja omaan tekemiseen ja tekee nimenomaan sitä omaa työtä, mitä on annettu ja tekee sen hyvin. Siinä voi mennä ja menee vuosia, mutta niin se on teilläkin mennyt, että te on heti suoraan päässyt liian mihinkään isoihin juttuihin hyvin todennäköisesti, vaan kyllä siellä on ollut ne alkuvuodet, jos jonkinlaista puurtamista. Se on se ehkä se päällimmäisin juttu, mikä tulee mieleen, että tänä päivänä kaikki pitäisi tapahtua heti ja nyt. Ja niin, ehkä se on tämä tietyllä tavalla tämä teollisuuden ala tai viihdeteollisuus, niin jotenkin kuvitellaan, että se on niin tosiaan pelkästään se, ehkä se tekninen osaaminen tai se joku näkemys, että se on se, mikä vie eteenpäin, että kyllä mä pystyn tekemään tuon ihan saman jutun. Kysehän ei olekaan siitä, vaan kyse on siitä, että sun pitää tuntea ja tietää ne oikeat henkilöt oikeassa paikassa, tai siis pitää olla sitten oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kyllähän mullekin esimerkiksi tämä Nightwish-homma, jos tähän nyt koko ajan pitää palata, niin sehän oli siis niin se mun rekrytointi siihen tontille, niin me oltiin Saksassa 2003 Sixten & Ashin kanssa keikalla. Me jäätiin yhdeksi ylimääräiseksi päiväksi lentojen takia, sitten festivaalilla, missä Nightwish oli esiintymässä ja siellä menin Nightwishin keikan jälkeen Päkkärille, niin siellä managementti sitten huikkasi, että nyt tuppasi tänne, että ensi vuonna lähtee kiertoon, että lähdekö mukaan. Eli siinä ihan tämmöinen sattuma, mutta oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja osasi sanoa joo muutaman minuutin varoitusajalla. Eli että ei voi koskaan tietää, koska se hetki tulee ja jollekin se tulee. Jos mä en oltaisi jääty sinne esimerkiksi niin kuin siksi päiväksi pyörimään sinne paikalle, niin voi olla, että ei olisi tullut sitä tilannetta justiin siinä hetkessä, mutta ehkä se olisi tullut jossain muualla, mutta anyway kuitenkin, niin ei pidä lannistua. Älkää lannistuko.
Sä kun oot kumminkin ollut analogimies iät ja ajat, ja sulla on, eikö sulla pitäisi nytkin studiolla jo pystyssä, niin.
Joo.
Minkälainen se sun siirtyminen oli digitaalisuuteen?
Silloin kun niitä rupesi tulemaan vuosituhannen vaihteessa ensimmäisen digitaalipöytiä, niin sanotaan se, että se niin kuin kaiken kaikkiaan tämän alan siirtyminen tuohon digitaalihommaan, niin se tapahtui todella paljon nopeammin, mitä mä olisin ikinä kuvitellut. Mä jotenkin ajattelin, että tässä tulee semmoinen niin kuin viiden vuoden, kymmenen vuoden siirtymäaika, mutta niin kuin se tapahtui niin kuin mun mielestä koko bisneksessä, ainakin Suomessa, todella nopeasti sillä lailla, että se niin kuin vai vihkaa yhtäkkiä, ne vaan niin kuin ne analogitiskit häipy vähän joka puolelta, ja että silloin tuli jotain Yamaha M7 ja LS9, mitkä tänä päivänä tuntuu tosi köpösiltä, mutta niinhän ne nyt kaikki, niin ne tuntuu ne vuosituhannen vaihteen tietokoneetkin aika köpösiltä, ja silloin ne on ollut niin kuin ihan parasta systeemiä, mutta kyllä mulla niin kuin silloin kun tota, ehkä se on mulle ollut jopa helppo, tai tietyllä tavalla tämän studiohomman takia helpompi, että kun on Pro Toolsin kanssa ollut tekemisissä niin kuin 90-luvun puolella ja ihan sieltä Pro Toolsin alkuajoista, että on koko ajan ollut siinä digitaalimaailmassa tietyllä tavalla mukana, ja kyllähän esimerkiksi niin kuin Nightwishin ensimmäisen kiertueet, niin mullahan oli mukana toi tota, digidesignin Digi 002 ja tietokone ja Pro Tools ja siellä Wavesia ja C4:sta Tarjan laulussa. Ja okei, siinä tuli pientä latenssia, mutta niin kuin, se oli kuitenkin niin pieniä, kun mulla oli se yksi kanava käytössä, niin siellä sai bufferit laitettua niin pieneksi, eli ei se paljon siihen vaikuttanut. Tai en mä ainakaan huomannut, että mun mielestä se toimi vaan niin paljon paremmin kuin sitten tuollaiset ihan normaali analogisysteemit. Ja sitten kun 2005 rupesi tulemaan sitten esimerkiksi digidesignilta noin D-showt, niin kyllä siihen siirtyminen oli aika helppo just sitä varten mulle, että kun se oli Avidi tai digidesign, joka teki Pro Toolsia, niin se ajatusmaailma oli jo niin kuin ikään kuin selvä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu, ja se hieno sanotaan workflow niin kuin oli hyvin samantapainen, mitä se on niin kuin Pro Toolsissa. En tiedä, se on ollut sitten myös yksi, minkä on todennut, että niin kauan kuin, tai moni on kysynyt, että kuinka kauan se meinaa tehdä näitä hommia, niin mä teen niin kauan kuin mua kiinnostaa. Ja mua on aina kiinnostanut tekniikka ja se, että vaikka tosiaan ikää ensi vuonna tulee 60 täyteen, niin mua kiinnostaa koko ajan niin kuin se kouluttautuminen ja kehittyminen ja uuden seuraaminen, koska se on ainut keino, missä tässä tosiaan niin kuin viidessä vuodessa kalusto oikeastaan uudistuu, menee niin paljon eteenpäin, että se on pakko kouluttautua, ei sillä niin kuin pysty jatkamaan sillä samalla systeemillä, mitä on tehnyt silloin, ja tosiaan silloinkin sen analogisesta digitaalisuuteen siirtyminen, niin se kiinnosti kauheasti, ja mä tein niin paljon töitä sen eteen, että sitten pysyn mukana.
Toi on hyvä kans, että kun on tehnyt studiohommia ja siellä on ollut digipuoli niin kuin voimissaan niin kauan aikaa, niin tota esimerkiksi gain-struktuurit sun muut on niin kuin tullut, sitä ei ole täytynyt opetella uusiksi niin kuin monilla, jotka on siirtynyt sitten nopeasti analogista digiin. Että.
Joo, ja se on vieläkin tuntuu olevan sellainen niin kuin tietyllä tavalla, Et huomannut nyt sitten, kun on tullut näitä striimaushommia enemmän, niin mikä on tullut monella semmoinen vastaan, että sitä niin kun signaalien tasoja ei niin kun tajuta oikein, että mitä ne, niin kun, mitä ne oikeasti niin kun tarkoittaa. Että se on, tuossa oli nyt esimerkiksi Avidi SQSL:n kanssa, että kun sanoi sitä, että se striimausporukkakin, että heillä oli ongelmia tämmöinen, että kun se tulee niin paljon hiljempaa kuin niinku muista pöydistä. Mä sanoin, että kun se tulee digitaalisena sitä AS:ssa pitkä sinne, niin ei se niin kuin, ei Avidin digitaalinen AS:ssa nollataso, niin ei se ole eri kuin jonkun toisen nollataso. Mä vähän aikaa sitä kanssa mietin, että mitä sitä nyt on, niin tajusin, että sehän on mittaroinnista kiinni. Elikkä Siinä moni menee esimerkiksi Avidin kanssa siinä pieleen, että se on se nollataso, mikä on tehty niin ikään kuin vanhan VU-mittarin tai analogipiikkimittarin mukaan, niin se onkin niin kuin parikymmentä dB alempana, että sinne jää headroomia. Mutta sittenhän, kun sä teet sille lähetystä, sun pitää ajaa sitä nollatasoa, niin sun pitää tajuta se, että se nolla onkin niin kuin siellä se ylin juttu, jos sä ajat sillä niin kuin normaalisti PA-sta, sä ajat sitä niin kuin se VU-mittarin nollataso, niin se on se parikymmentä dB hiljempaa. Ja sen saa sieltä muutettua, että koska rupeaa punaiset valot vilkkumaan, niin siihen on olemassa preferensseissä, niin sä saat sen niin, että se onkin niin kuin nolla on nolla. Mutta silloin sun ei pitää katsoa sitä VU-mittaria sen mukaan, että missä se ikään kuin rupeaa menemään keltaiselle. Niin se
siellä se aholla taas ajo tiski punaisena.
Niin, justiin se tämä, että ja nämä on sellaisia, mitä ei niin kuin välttämättä niin kuin kukaan ajattele eikä tule niin kuin miettineeksi sitä, vaan niin kuin, että vetelee vaan ja sitten, että no kun mä ajan tätä nollatasoa, niin sitten lähetyspäässä sanotaan, livenähän sillä ei ole mitään merkitystä sillä lailla, koska sitten se katsotaan kuitenkin, niin kuin, sulla on joku järjestelmäprosessori, millä katsotaan se taso, että nyt mä voin ajaa näin hiljaa, niin sitten siellä vaan keinetään vähän enemmän sitä, mutta lähetyksessähän onkin pikkusen eri asia, että sun pitäisi ajaa sitä lähellä sitä nolla, tai että nolla on digitaalinen nolla on digitaalinen nolla.
Periaatteessa. Ja se, noita striimihässäköitä on niin paljon, että ne monet, jotka on koodannut ne striimipalvelimet, niin ne ei taas ymmärrä tästä audiosta myöskään yhtään mitään.
Se on myös aivan totta, ja sehän on yksi, mikä tässä on, mä oon naurannutkin sitä, että tämä koronahomma on aiheuttanut sen, että yhtäkkiä Suomeen tuli niin kuin 200 striimauksen ammattilaista firmaa, jotka tekee niin kuin striimauksia, ja niille on niin kuin tällaisista asioista niin kuin yhtään mitään, niillä ei ole lufsista, ei ole niin kuin kukaan ikinä kuullutkaan, että mikä se niin kuin on, ja ei tajuta sitä, että mitä se niin kuin itse asiassa oikeasti tarkoittaa. Ja tietysti se, mikä nyt on studio- ja levyteollisuudessa ja tehdään radioon jotain juttuja, niin mitkä on niin kuin ikään kuin automaattisesti selvää, että porukat puhuu niin kuin lufsista, mutta ei ne tajua, mikä se on.
Joo, se on kyllä semmoinen myyttinen taruhahmo monille äänimiehille vielä tänä päivänäkin, myös studiopuolella.
Joo, se on kuitenkin, sehän on niin yksinkertainen juttu. Ja mä oon, tästä on tullut puhetta, niin mulla on muutama semmoinen. Eihän se ole mitään muuta, kun se on niin kuin parin kolmen sivun juttu, kun sä luet sen, niin kun sä tajuat, mitä se tarkoittaa, niin sehän on niin kuin, hups, hei, tämähän olikin niin kuin selvää pässin lihaa. Mutta se on myöskin sitä kouluttautumista, mitä mä sanoin tuossa, että kun asiat kiinnostaa, niin sitä pitää ottaa silloin selvää, ja eikä mennä sillä, että no joo, kyllä se nyt joku huolehtii jossakin. Se on semmoinen, mikä itseä pitää mielen virkeänä justiin se tiedon halu.
Ja nykyaikana, kun se tieto löytyy, niin perhana helposti. Silloin kun aloittelin, niin silloin piti mennä kirjastoon ja pyytää, että voisiko saada alan opuksia, koska oli aika hankala Amerikasta tilata helvetin kalliita kirjoja, mutta nykyään YouTube auki ja katsoo jonkun, että toihan vaikuttaa ihan asialliselta kaverilta. Että.
Joo, ja kyllähän niin kuin silloin tosiaan, niin kuin, ei mulle 80-luvulla vielä tainnut tulla, mutta kyllä 90-luvulla on sitten jo tilattu niin kuin kaikenlaisia kansainvälisiä alan lehtiä, mitkä on sitten tullut ja niissä on maksanut itseänsä kipeäksi niistä. Mutta sieltä lähtien jo ollut kuitenkin sitä kiinnostusta ja sitä kouluttautumista. Ja sitten kun ei, niin kuin vaikka sä käyt jonkun koulun, niin kuin justiin sanoin tuossa, että kun viidessä vuodessa kalusto tosiaan uudistuu ihan täysin, niin jos olet käynyt koulun 10 vuotta sitten, niin siellä on jotain mikrofonitekniikka, mikä ei muutu yhtään mihinkään, mutta just esimerkiksi niin kuin, mitä nyt 2000-luvun puolella ollaan sitten analogisesta menty digitaaliseen puoleen, niin se on vaan pitänyt tässä 10-20 vuoden aikana jo käydä niin kuin 2-3 laitesukupolvea läpi ja ottaa niistä selvää, että mitä niissä niin kuin oikeasti tapahtuu.
Toi on totta, ja sitten kun versio muutoksia tulee kaikkia, niin kaikki pitää opetella melkein uusiksi taas. Se on pelkästään se softan päivitys.
Se oli aika järisyttävä fiilis. Mä tiesin, että tämmöinen tulee jossakin vaiheessa. Tästä on ehkä 10 vuotta aikaa. Niin mä olin Tavastialla Kallio Ilen bändin kanssa, ja sinne tuli joku toinen bändi sitten lämpäriksi. Mä sanoin, että ei mitään, että meillä menee siihen Ilen bändiin niin vähän kanavia, että me sovitaan tähän tiskiin, että me ei tarvitse niinku jakaa mitään kanavia. Sitten se miksaa oli vähän sillä, että joo, mä ettei mitään hätää, että niinku mä pärjään muutamalla keitillä ja näin, että tässä on kaikkea, täällä on niin hyvin ja tää on midasta ja näin poispäin. Ja sitten kaveri oli siinä koko ajan vähän sillä, että no, jos mä nyt tuon ton oman mikserin. Sitten mä, että no, ei mitään hätää, että niin sitten se tuo Yamahan 03:n vielä sitten. Eli se oli jo siinä vaiheessa, niin kun ei ollut sitä ihan uusinta systeemiä, mutta niin sitten menin, että no, tässä on nyt sulla tähän niin analogipuolen niin kun Rolls Royce, ja sitten se tuot tuohon tuon niin Lada Nivan, että mitäs nyt, niin sitten se aikaisemmin sinne ähkeästi sanoi, että se joutui tunnistamaan, että kun mä en ole ikinä vetänyt millään analogimikserillä, niin siinä tuli mulle sellainen, että jumaliste, että nyt se tapahtuu, että mä oon odottanut tätä päivää, että niinku, koska, että tämähän niinku pakosta tulee tämmöinen, mutta se oli tosi järkytys sillä lailla, että kaveri ei vedä midaksella, se vetää Yamahan 03:lla. Ja syy oli tosiaan, että se ei ollut ikinä vetänyt analogivehkeellä. Se oli järisyttävä tunnelma siinä vaiheessa. Sitten mä yritin sanoa, että niinku, tämähän koko digitaalihomma lähtee siitä, että tässä on se, mistä se mitkä on mallinnettu ja mitä on yritetty matkia. Sulla on vaan ne kaikki nappulat tuossa kerralla näköisellä, että sun ei tarvitse mennä niitä valikkoja. Onko mä vedän tällä mätä asia selvä?
Oli vähän vastaava Pori Jatsille. Muistan, mikä vuosi oli, joku Jenkki Jatsari tuli ja Raiderissa luki ehdottomasti piti olla SD9, ja se oli mun mielestä sen päivän headlineri.
Joo.
Sitten tulee se kaveri sinne etupäähän ja mä annan, että tuossa on tiski. Mikä tää on? No, tää on se SD9, minkä sä halunnut. Ikinä nähnyt kattoa pöytää. Voitko näyttää, miten se toimii? Voi olla luoja saatavilla. Miten sä pyydät tämmöisiä tiskejä? Se on just ilmestynyt sinä vuonna.
Joo, mutta tämä on myös yksi, mikä, kun tuossa on näitä amerikkalaisia jo muutenkin päässyt niin kuin mollaamaan, niin tämä on just hyvin tyypillinen semmoinen, että siellä vaan katsotaan, että mikä nyt on uusinta hottia. Mm. Kyllä näitä aina silloin tällöin tulee vastaan, että pyydetään sellaisia vehkeitä, mitä ei sitten tyypit osaa käyttää. Siitä pääsee muuten aasinsiltana tämmöiseen, mitä et ole kysynyt, mutta se, että kaikkien suomalaisten teknikkoiden pitäisi päästä pois Suomesta Englantia ja Amerikkaa kiertämään pariksi kuukaudeksi ja sitten tullaan tänne ja sitten yhtäkkiä huomataan, että täällähän on vittu, täällä on niin hienosti kaikki asiat, kaikki laitteet toimii, että jos nyt joku mikkipiho joskus vähän räpsähtää, niin hohuu. Tai just jos siinä PS, jos se uusin firmis, niin yhyy. Näkisivät oikeasti, minkälaista tuo keikkailu tuolla on. Niin kuin.
Mitenkä se Hande sanoi siinä aikaisemmassa haastattelussa, että on Aksunkaan jutellut jostain englannin keikosta, niin se on edelleen ne samat kamat ja samat jätet töissä, mitä hänellä oli silloin tasavallan pressa-aika, kun hän Aksu meni Nightwishin kanssa.
Joo, se on. Ja se, mikä on niin kuin Suomessa niin kuin henkilökunnan ja porukan ammattitaito on niin kuin ihan ylivertaista, että kyllähän Amerikassakin, kun mennään sitten tuonne Super Bowliin ja että sitten kun mennään sinne ihan top-levelille, niin sieltä löytyy kovia tyyppejä, että ne vetää sen videoscreenin 10 minuutissa siihen baseball tai siihen jenkifutistadionille. Mutta sitten kun mennään sinne klubi ja pienempään, niin sitten se yhtäkkiä se henkilökunnan know-how ja ammattitaito laskee niin kuin ihan lähelle nollaa. Mikä Suomessa on taas se, että täällä on ne samat tyypit niissä klubeissa ja pikkupaikoissa töissä, jotka on sitten kesällä käy tekemässä niitä festaripäälavoja. Eli se niin kun, tää porukan ammattitaito on siellä pienessäkin klubissa ja pikkubändeillä, niin se on niin kovaa luokkaa verrattuna tosiaan tuonne maailman paikkoihin, missä mennään. Ja se asennoituminen on siellä tosiaan monessa, niin kuin jopa Euroopankin klubeissa. Saksa ei ole huonoin ollenkaan, mutta niin kun, se, että kyllä suomalaisella asenteella, että se on se sisu ja perkele meiningillä, että meillä on todella hyvää ryhmää, mutta ne ei vaan välttämättä itse aina porukat oikein tajua, että kuinka hyvin meillä täällä kaikenlaista asiat on.
Näin se on. Monesti ulkomailla on kaikki pitää tehdä itse. Mihinkään ei voi oikein luottaa.
Joo. Ja sitä ei monikaan, että vaikka tässäkin mä sanoin, että tästä voi tulla puhetta, niin sitä ei kukaan oikeasti usko ennen kuin sinne menee ja näkee sen, että ei jumalauta, kyllä ne ei ne puhu pelkästään vaan niin kuin lämpimikseen, vaan se on oikeasti niin kuin. Onneksi siellä on päässyt bändi kiertämään kiertämään ja pienempiäkin bändiä, pienempiä klubikiertueita, että ne tosiaan oppii vähän näkemään sitä, että mutta sitten siellä oli just siis tämmöistä, en muista mikähän paikka oli Jenkeissä, niin mentiin, että siinä oli joku pari vuotta väliä, niin siellä oli jotain kamoja rikki, niin joo, ne meni tuossa justiin hajalle, niin no, ne oli kyllä hajalla kuule täällä 2 vuotta sitten, kun me oltiin edellisen kohteeseen. Se on niin kuin,
Eli ennen kuin porilaiset aina tuumasivat, kun sinne tulivat Helsingistä napisemaan festivaalijärjestys, että stadilaiset tulee tänne vittuilleen, niin onko se nykyään, että tuolla ulkomailla suomalaiset tulee tänne vittuilleen?
En mä tiedä, kun ei suomalainen sitten taas, niin kuin, mitä jotenkin, niin eihän se suomalaisen mentaaliin mentaliteettiin kuulu semmoinen, että siellä ruvetaan vittuilemaan, vaan se tehdään se homma, että sitten jossakin vaiheessa vaan, että no niin menkääs nyt pois tästä, sitten se tehdään omalla porukalla, että me hoidetaan tämä homma, että mä jotenkin niin kuin koe sitä niin, että sinne suomalaiset sitten rupeaisi kauheasti sitä, että se vaan sitten todetaan, että tämä on nyt ihan päin helvettiä, niin sitten vaan, että no okei, tämä tehdään nyt vaan ja mennään sisulla läpi ja näytetään enemminkin niille, että Näin tämä homma tehdään.
Näinpä. Yleensä sille, että voitko näyttämässä sulakekaappia, mä en vaikka kahville.
Juuri tämä. Monta kertaa tulee, pääsee paljon vähemmällä. Ja sitten se on myöskin se, että minkä jo vuosituhannen vaihteessa ja alussa tuli joku Kuusysin kanssa kierrettyä ja Amorfiksen kanssa Eurooppaa, niin totesin, että en mä lähde sinne edes pikkuselle klubikiertueelle niin, että mulla ei ole kaikkia kamoja itsellä mukana. Mikkipihoista lähtien ja mikkiständeistä. Että se on se pari laatikkoa enemmän tavaraa, mutta siitä ei, niin kuin se yhden ehden mikkipihon etsiminen siellä, niin ei siitä.
Tai se mikkiständi, mikä pysyy edes vaakatasossa jotenkin.
Niin, juuri se, että se on parempi mennä. Niin kuin. Ja kun ne on sitten loppujen lopuksi, että monella on niin kuin mikserit ja tällaiset systeemit mukana, ja sama se on toisaalta Suomessakin. Mä en Suomessakaan ihan ymmärrä sitä, että bändit tulee niin, että niille omia lavakaapelointia mukana. Niin, että no okei, kyllä nyt, meillä nyt jossain rytmikorjaamalla nyt on suhteellisen hyvässä kunnossa se lavakaapelointi, mutta jotenkin en uskaltaisi lähteä mihinkään niin, että olisi kaikki piuhat oikein mittaisia ja lavakaapelit menee, että tuohon menee 12 kanavaa, tuohon menee 4 ja näin poispäin, niin se nopeuttaisi niin paljon sitä asiaa, mutta Suomessa se nyt on, niin kuin sanoin vielä, että täällä on suht hyvin asiat, että ne kyllä yleensä kaikki tavarat löytyy, mutta Euroopassa ei, eikä maailmalla, niin se ei ole aina niin yksistään yksiselitteisen selvää, että se löytyy se tavara sieltä.
Totta. Mites sitten, kun sä nyt toivottavasti lähette Nightwishin kanssa taas reissuun, niin teillähän on aika paljon isommat paikat taas. Vai onko meneekö pienempään suuntaan nyt?
Mä en ole edes katsonut niitä ihan, mitä meillä on, mutta kyllä mä luulen, että ne niitä saman kokosta, että kyllä Euroopan kiertueella siellä näkyy olevan niitä samoja. Sehän noissa keikoissa yleensä on, että se, niin kun, jos ei tapahdu, tai niin kun, että jos me nyt jonkun Nightwishin kanssa mennään Euroopassa, että on tuollaista niin kun jäähallia ja sanotaan 15 000 ihmistä, niin että siitä hypätään seuraavaan, niin sitten se onkin niin kuin stadioneita ja sitten mennään sinne 30 000, mutta tai kun eihän siinä välillä niin kuin ole oikeastaan mitään, että kyllä mä luulen, että ne pyörii siellä niissä samoissa lukemissa ja samoissa paikoissa, mutta sitten taas toisaalta se, että niin kuin meidän kannalta, niin kuin sanoin tosi aikaisemmin, että se on toisaalta ihan sama, että onko se 2000 ihmistä tai 50 000, niin ei se kauheasti muuta sitä.
Teillä on kokonaan oma produktio, niin se on oma etupään tiski, monitoritiskit on teidän omat.
Joo, meillä on äänipuolella on niin, että ei tarvitse muuta kuin left, right ja sähkö, niin meillä on koko systeemi ja se on ollut jo vuosia tehty niin, että se jossain vaiheessa todettiin, että, niin kuin, että kun tavaraa on joka tapauksessa niin paljon, että sitä pitää lennättää rahtina, niin se nyt on sitten, että justiin se, että kyllästytty siihen, että sä hommaat jonkun tiskin sinne ja sitten siinä on niin kuin vanha firmista ja sitten siinä on jotain sitä sun tätä. Ja nyt jos meillä ei joku systeemi toimi, niin katsotaan peiliin ja silloin se on niin kuin, on sitten, että se helpottaa, nopeuttaa ja ennen kaikkea se stressin määrä vähenee aika lailla, että kun ei tarvitse miettiä, että.
Tässä on tämä Kimmo, sulle tämä tiski, mutta se on uusi firmis, mutta tuo keskimmäinen liuku ei toimi.
Niin, tämä siinä on justiin se, että ja justiin se, että ketä sitten, se on myös yksi, minkä takia, tai mitä sanoin tuossa aikaisemmin siitä, että mikkipiuhatkin mukana, että kun loppujen lopuksi se left-right-systeemi, niin se menee sitä kahta analogipiuhaa tai yhtä AS-ebua pitkin, että siinä on se koko show. Ja jos se ei ole mun oma piuha, että se on se joku kiinalainen pikkutyttö sen tinannut, niin se koko show voi olla siitä yhdestä piuhasta kiinni. Niin ketä sä syytät, tai niin kuin yleisön kannaltahan, jos bändin musiikki yhtäkkiä loppuu ja siinä tulee joku ongelma, niin ei sille yleisölle voi mennä sanomaan, että no, tämä on tämä kiinalainen piuha nyt pätkäs. Sehän menee bändin piikkiin kuitenkin se homma, eli niin kuin sillä mä haluan niin kuin minimoida kaikki sellaiset selittelypaikat, että sitten jos siellä joku meidän vehkeistä katkee, niin mä voin katsoa peiliin, että minä mokasin, ja sitten se tulee se mitalli sieltä, mutta justiin, että jos niin kuin rupeaa niin kuin rätisemään joku kanava siellä, niin kuin, että okei, se ei ole sun piuha, se ei ole sun syy, mutta ketä se auttaa siinä vaiheessa, niin kuin se syyttäminen. Eli sitä varten niin kuin justiin, että mihin se vedetään sitten se raja, että sitten mä en enää voi siitä tietysti eteenpäin, että jos joku PA-järjestelmä rupeaa vittuilemaan, niin se on sitten eri asia, mutta justiin, että mennään niin pitkälle kuin vaan mahdollista, niin niillä meidän systeemeillä on se sitten se pikku klubikeikka tai iso stadionikeikka, että voidaan olla varmoja siitä, että se järjestelmä toimii.
Kuultit tuon mitalin puheeksi, niin kuka johtaa tällä hetkellä kisoja?
No kyllä se varmaan on niin kuin, ja mä aika hyvin siellä top kolmosessa varmaan itse siinä touhussa, mutta sehän, niin kuin mä monta kertaa sanoin tuosta, että toi mitallihan tietyllä tavalla tuossa NV-omassa se semmoinen, että mähän periaatteessa voisin tehdä todella paljon vaikka minkälaista mokaa ja ennen kukaan muu siellä lavan päässä tietäisi yhtään mitään, mutta se perustuu myös siihen, että se pitää olla rohkeutta ja sanoa, että hei, minä mokasin. Mä tein nyt sitä ja tätä, ja sehän, mä en muista, miten se lähti, se on Kauhasen Villen ajoilta, se jostakin Kirpputorilta löyti jonkun pronssisen mitallin, ja siitä lähti sitten tämmöinen perinne. Siinä on vähän vitsiä ja huumoria, mutta siinä on myöskin semmoinen juttu, että se pitää porukat sillä lailla vähän varpaillaan ja voi olla ihan varma siitä, että kun sä teet kerran jonkun mokan, että sä saat mitallin, niin voin olla melkein 100% varma, että sitä ei kukaan tai siitä samaa juttua ja samaa mokaa ei tee enää ikinä kukaan, koska silloin se, niin kun, se skarppaa porukkaa tuossa ja siellä on muutama tyyppi, no esimerkiksi niin kun tämä saksalainen rumputeknikko Ulss, joka jäi pois, niin sillä meinasi olla välillä, se otti sen vähän liiankin tosissaan, niin sen jutu, että kun sille tarjottiin mitallia, niin se niin kuin suuttu siitä, että eihän nyt, että kun joku basaripedaali ei pysynyt kiinni, niin sitten se syytteli sitä, että kun se on jotenkin rikki se pedaali, niin mä ajattelin, niin no, mutta kun se on sun tehtävä huolehtia, että se pysyy, että okei, se on rikki, mutta hoida se kuntoon, että kyllä se nyt tästä tämän mitallin vaan saatettu, jos se kaksi kertaa lentää se pampulla kesken keikkaa helvettiin, niin en mä sitä ainakaan sitä syytä niskoille ota, mutta ei niitä, niin kun, ei niitä varsinaisesti ole laskettu, mutta kyllä tuossakin porukassa taitaa olla, että ei siinä varmaan ketään ole, kuka ei sitä olisi vielä saanut.
Onko Tero saanut jo?
No, yleisellä joku kaksi keikkaa takana.
Kyllä siinä olisi kolme mitalia pitänyt kerätä.
Ei se vielä sama, mutta Piipari, tämä uusi rumputeknikko, niin sehän kyllä vetäisi heti niin kuin,
eka keikalla
mitallin. Niin se. Sitten tätä mietittiin, että tuliko nyt ennätys sitten siitä, että onko kukaan saanut eka keikalla mitallia, mutta kyllä sitten itse asiassa muisteltiin, että niin kyllä toi Rönkö Aksu veti heti eka keikalla. Me oltiin 70 000 tonnia risteily Karibialla ja Anette oli laulamassa, niin kannella oli ja ulkona stakeja. Aksu unohti laittaa tuon langattoman tuon mikin sinne standiin anetelle, ja se monitorilandia oli sellaisessa paikassa, että siinä oli sellainen teltta katos päällä, niin se ei nähnyt suoraan, se näki niin kuin bändistä jalat, mutta se ei nähnyt niitä, ja Anette kävelee sitten sinne mikrofoniin ja huomaa, että ei tässä ole mikkiä ollenkaan, sitten se vähän aikaa katsoo ja siirtyy Markon mikkiä, ja sitten Aksu, että mitä sitä nyt tapahtuu, sitten se katsoo, että sillä on se mikrofoni. Unohti viedä semmoinen, että toi on ehkä semmoinen, että jos jostakin mitalli, niin kriteereinä on se, että se pitää vaikuttaa jotenkin se moka keikan kulkuun. Että mun mielestä siinä, että jos ei solistilla ole mikrofonia, kun se kävelee kesken biisiä ja rupeaa laulamaan ja siinä ei olekaan mikkiä, niin kyllä se ihan selkeästi vaikuttaa sen keikan kulkuun. Mutta Anette hoiti sen helkutin hienosti, se vähän aikaa, että hetkinen mitä, ja sitten se käveli Markon mikkiin ja katsoi, että mitä nyt tapahtuu. Okei, nyt se laulaa eka säkeistä veti sitten basistin mikkiin. Se ei häkeltynyt siinä, mutta että kyllä on ensimmäisien keikkojen mitalleita on tullut muillekin.
Hei, meillä alkaa olemaan kuule yli tunti, kohta tunti 20. Tämä on ihan mahtavaa. Onko sulla vielä jotain, mistä haluat jutella, tai onko sulla kysymyksiä? Niin?
Ootaisi, mulla oli joku yksi äsken päässäni. Niin, siis en kysy sitä perinteistä, jos näkisit 20-sen Kimmon kadulla, koska mä tiedän, mitä sä sanoit sille, että jatka samaa mallia, eli hanki oikeita ammattia, mutta miten sä näet itse 10 vuoden päästä?
Voi.
Sä oot silloin 70.
No kyllä se, niin kuin tuossa sanoin jo aikaisemmin sitä, että kyllä se tästä työstä jäädään niin kuin eläkkeelle sitten, kun jää, että toivottavasti kuulee vielä jotakin niin kuin sillä, että pystyisi tekemään, mutta kyllähän sitten varmaan niin kuin väkisikin fysiikka rupeaa tulemaan sillä lailla vastaan, että ei ehkä 70-vuotiaana enää sitä rekkaa saa ihan yksin tyhjättyä pois, että kai sitten voi olla, että täällä studiolla tulee jotain väsältöä ja sitten noita kaikenlaisia keksintöjä tulee tehtyä ehkä vähän enemmän ja pystyy käyttelemään sitä aikaa myöskin siihen, että mulla on tuossa nyt taas yksi sellainen projekti, mä ajattelin, että pitää varmaan muutaman päivän päästä pistää pieni kysely, että jos joku arvaa, mitä nyt ollaan seuraavaksi tekemässä, niin siinä onkin niin kuin melkein sitten höyrymakkaran paikka täällä Kauhavalla, että joka sen arvaa, mitä ollaan tekemässä, mutta tosiaan kaikenlaista pientä väsäystä, sitä ehkä tulee sitten tehtyä 10 vuoden päästä, kun ei enää keikolla jaksa kulkea.
Sitten toisena kysymyksenä oli, tuutko jatkamaan vielä niitä sun opetushommia, mitä sä teit, niitä pari hengen systeemejä sieltä omassa studiolla?
Kyllä se on myös niin kuin ollut tarkoituksena että tehdä, ja se, että nyt kun kävi ilmi tässä, että ilmeisesti tästä nyt taas syksyltä muutamia keikkoja ehkä peruuntuu, niin sitten sillä että P-väli pitähän sitä nyt jotakin tehdä kuitenkin, niin ehkä sitä, mulla on nyt tosiaan tämä kesä ollut täällä studiolla sen verran kiirettä, että mä en ole tohtinut ottaa niitä, mutta kyllä mä, jos niillä on kysyntää, niin kyllä, että jos niistä on joku kiinnostunut. Se, että mikä tuossa nyt oli hyvä niissä, mistä ne harvat, jotka täällä kävi, niin oli just niin, että pystyy tuollaisessa systeemissä niin kuin tekemään sen ohjelman sen mukaan, että mitä on niin kuin tarve. Eli mennään niitä asioita läpi, mistä on niin kuin jengi kiinnostunut, eikä sellaista, niin kuin, että mä otan vaan jonkun valmiin luentomapin ja mennään siitä vaan läpi, kun siinä voi olla sellaisia asioita, mistä ei niin kuin, että osa tietää jo ja osa ei, niin kuin ne ei tarvi sitä asiaa, että ne pystyy personoimaan sitten. Ja se oli sellainen vähän niin kuin pilottihomma, että kokeiltiin ja kyllä se nyt niin kuin, oliko tässä ollut varmaan 6-7 ryhmää, että yksi ja kaksi tyyppiä oli, niin joo, se olisi myös yksi sellainen, niin kuin, että jos on jotakin annettavaa sieltäkin puolelta, niin ehkä sitäkin jatketaan.
Hyvä. Mun mielestä oli mielenkiintoisia aiheita ainakin, miten ne heiteltiin aina. Että
joo. Ja toinen siitä on ollut sitten myös semmoinen, niin kuin vähän tein vuosi sitten tuonne Rytmi-instituutille semmoisen äänityksen perusteita nettiopetushomman, minkä mä olen opetushommia tehnyt vuosikymmeniä, mutta mä en ollut ikinä tehnyt tuommoista, niin se olikin semmoinen, että kun 2 tuntia teet opetusta, niin mä tajusin yhtäkkiä, että mulla menee päivä ja tunti. Sitä 2 tunnin opetusjaksoa varten, niin mulla meni 2 kokonaista päivää, kun mä tein sen materiaalin, ja se vähän niin kuin yllätti. Yllätti niin kuin siinä, että kuinka moinen homma sitä onkin niin kuin tehdä sitä nettiopetusta, kun sä meet luoka eteen, niin se on niin kuin jotenkin helpompaa, siinä pystyy puhumaan ja tekemään sitä, mutta tämä netin kautta opettaminen on pikkusen vaatikin enemmän mitä kuvittelin. Mutta.
Onko se nähtävissä vielä jossain?
Ei, se oli niin kuin ihan semmoinen, niin kuin, että se oli semmoinen luomus tota kurssi, ja sitä mä sanoin siitä, että mä pitäisin sen sillä lailla, että se on sillä kurssilaisella nähtävissä, koska siinä oli tosiaan niin jumalaton työmaa, että mä sanoin, että mä haluan pitää sen materiaali itsellä sillä lailla, että kun sitä tehtiin niin kuin sitä materiaalia siihen, niin mä sanoin, että mä haluan pitää tämä vielä joskus niin kuin myös maksullisena, että siinä se etukäteistyö oli niin suurta, että ne ei ollut sillä lailla niin kuin ikään kuin julkisessa, se oli sille kurssilaisille nähtävillä sitten.
Joo. Sitten lukijakysymys tullut tuohon, että mistä on lähtöisin, jos tiedät alkuperäisen tarinan, että Helsingissä on ame ja stadet, meillä on vaan Aholan Kimmo. Mistä tämä tarina on liikennyt?
Mä luulisin, että se, se on itse asiassa varmaan, se itse asiassa menee se virallinen versio, että Helsingissä on sellaiset isot roadit, niillä on mahtavat nimet Ame ja Stade, meillä on vaan Kimmo ja Pasi. Se on kummeli hommaa, sitä lähti just semmoiseen, kun Välimäen Pasin kanssa tehtiin niitä 94 se iso kummelikiertuetta, niin siellä just tätä, että meillä on vaan Kimmo ja Pasi täällä, saatana, että kun Helsingissä on mahtavat nimet, tai isot roadarit, niillä on mahtavat nimet Ame ja Stade, meillä on vaan Kimmo ja Pasi. Semmoinen, siinä on kanssa ollut sellaista porukkaa, että voi hyvää päivää. Että.
Juu.
Ehkä sitten se vielä tuossa 10 vuoden päästä, niin siihen semmoisena, ja tuosta tuli mieleen, että ehkä sitten jossakin vaiheessa jonkinlaiset muistelmat voisi kirjoittaa. Sitten, mutta se pitää tehdä siinä vaiheessa, kun ei tee enää keikkoja, koska mä luulen, että sen jälkeen ei enää uskalla mennä yhtään mihinkään, että kun kirjoittaa kaikki että mitä vuosisatoja aikana on tullut tehtyä ja nähtyä. Että.
Niin.
Jos esimerkiksi tuo Laamassa lampun se roudari kirja, mikä oli, niin siinä tuli pieniä ongelmia justiin se, että löytää sellaisia tarinoita, mitkä voi kirjoittaa niin, että niitä voi joku lukeakin, niin kuin, ettei joudu heti syytteeseen.
Rikos on vanhentunut.
Ehkä semmoinen sitten tosiaan siellä 10 vuoden päästä voi puhua niistä 80-luvun jutuista, mitkä tosiaan rikokset on kaiken kaikkiaan vanhentunut.
Totta. Hei Kimmo, kiitos tästä hetkestä.
Suuri kiitos.
Kiitoksia teille.
Aivan mahtavaa rupatella. Jestas, paljon painavaa asiaa.
Kyllä, paljon painavaa, mutta tärkeää asiaa. Joo. Hän on hieno mies.
Joo, toi oli mun mielestä tosi hyvä, mitä painotettiin just sitä, että tekee kaikki keikat niin kuin täysillä.
Niin, se on hieno.
Ei rupea himmailemaan.
Ja niinpä.
Kaikesta perhana oppii. Silleen en mäkään. Mulle on ihan sama silleen, kutsutaanko mut jonnekin stadionille miksaamaan tai jonnekin maatalousmessuille mikittään traktoria. Ne on kaikki omalla tavallaan hauskoja ja haastavia keikkoja. Näinpä.
Ja se, miten, millä asenteella Kimmo on painanut näitä hommia jo vuosisadan, niin meikä dikkaa. Se on amatimies.
Ja just se, että kun tuossa just puhuttiin siitäkin, että
että pitää olla vähän niin kuin jäkääkin, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mutta tota, jos ei silleen niin kuin diskriminoi noita keikkatarjouksia, vaan lähtee tekemään, jos tulee silleen, että lähdet tuurauskeikalle jonnekin tota, pyykkilautapesun SM-kisoihin Ypäjälle, niin meet sinne, koska sitten sä voit tutustua sillä keikalla johonkin random tyyppi, joka pyytääkin sua ensi viikolla sitten tota, tuuraamaan bassoteknikoksi Iron Maideniin.
Niinpä. Se on kyllä mystistä, mutta mä eikä dikkaa tuosta Kimmon, mitä se on se hieno sana olisi. Ei nyt feng shuista, mutta siis tyylistä yleensäkin.
Rauhallinen ja asiallinen.
Kyllä.
Tätä, olisiko tämä taputeltu tähän?
Tämä voisi olla taputeltu tähän, että
hitto, meillä oli viime jaksossa niin hienot noi sponsoripiikit, että miten me vedetään ne mukaan paremmin.
Myynikin Panimo. Valko. Oulun paitapaino.
Hienosti. Hyvä. Mahtavaa. Joo. Ensi kertaan. Katsotaanpa, mitä siellä on.
Näin tehdään. Katsotaan, miten räjähtää purkki silloin.
Jei. Nonni. Hei. Moikkelis koikkelis.
Moikkelis koikkelis.
Ruokosajanne Analpander-yhtyeestä Kännisin konkurssikitaristi tässä, moikka. Keikkaa, pukkaa, kuunnelkaa. Aika siisti juttu, ei näinä aikoina.